Радио Свобода на радио Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто нас слухає. Чия освіта? Про угоду між Міністерствами освіти України і Росії вирішили ми сьогодні поговорити, оскільки є привід. До нас 17-18 травня приїжджає президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. І от серед тих 5 угод, які озвучено, що мають бути підписані, принаймні про це говорив у парламенті перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, серед них є угода про співпрацю до 2012 року між Міністерствами освіти Росії і України. І сьогодні ми запросили до студії людей, які добре все знають про систему освіти в Україні, власне, Лілію Гриневич.
Доброго дня.
Вітаємо вас. Я скажу, директор Центру тестових технологій моніторингу якості освіти. Це правильно?
Ну, це було 3 роки тому. Ні, навіть 5.
Навіть так. А от так. В інтернет це все зберігає. Даруйте. Зате тепер це координатор з питань освіти фронту змін Арсенія Яценюка. Ось. І Володимир Полохало з нами на телефонному зв'язку. Це голова парламентського комітету з питань науки і освіти, міністр освіти тіньового уряду Юлії Тимошенко. Пане Полохало, ви є з нами?
Так, вітаю всіх. Дякую. Наших слухачів.
Дякую вам. Отож, міністр освіти України Дмитро Табачник, власне, підтвердив, що ця угода буде підписана і навіть назвав певні положення, про що, власне, буде йтися або що вже там намічено у проєкті цієї угоди. Це сталося під час телемосту Київ-Москва. І ось я попрошу нашого звукорежисера дати можливість почути нашим слухачам і нам, власне, які основні засади цієї співпраці.
Особий контекст, особую теплоту нашим зв'язям з Росією придає, в общем, і вообще історія, і нахождення століття в составі одного государства.
Ну ось так. А ця позиція реалізовуватиметься у конкретних кроках. Так, за словами міністра Табачника, його рішення про надання вишам і студентам права обирати мову навчання збільшить кількість російських студентів-контрактників до 5 тисяч. Це дуже позитивно. Також буде запроваджуватися активний науковий обмін студентами-викладачами, налагодяться тісні контакти між провідними університетами. Університети увійдуть в Євразійську та Чорноморську асоціацію університетів, де будуть дуже плідно співпрацювати. І, власне, Україна і Російська Федерація до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. Про це міністр освіти Дмитро Табачник сказав ось так.
Мы договорились о проведении совместного заседания комиссии ученых-историков Украины и России. С российской стороны это академик Александр Иванович Чубарьян. Есть интересные наработки о создании совместного учебного пособия для учителей истории и обществоведения. Потому что разные достаточно программы.
От думку українського міністра Дмитра Табачника продовжив заступник міністра освіти і науки Російської Федерації Ісаак Каліна. Він сказав, що з часом ця робота переросте у взаємоузгоджені підручники з історії для середніх шкіл. Ну, так дуже коротко я оприлюднила позицію влади. Тепер слово, власне, опозиції. Що вона думає щодо цієї угоди, яка має бути підписана ось вже з понеділка, пані Лілія?
Таке враження взагалі, що для нашого Міністерства освіти і науки зараз основною проблемою системи освіти України є зміна ідеології. І насправді це дуже серйозний процес, який впливає на формування поколінь. Тому що ідеологія, яка закладена у навчальний процес, у виховний процес, вона формує націю. І сьогодні, коли основні реформи, під основними реформами видаються, наприклад, спільні підручники, написані на догоду іншій країні, це повинно викликати величезну стурбованість. Сьогодні ситуація є така. Кожна нація повинна мати своє обличчя. Вона має право в консультаціях з науковцями сусідніх країн, з досяганням взаєморозуміння, щоб позбутися приниження, скажімо, якихось народів, чи якогось неправильного трактування подій. Цілком імовірно, що нам, навіть не імовірно, а абсолютно точно, потрібні спільні комісії, які можуть певні неузгодження знімати. Але про спільні підручники або підручники, які подобаються, наприклад, Російській Федерації, а чому не підручники, які подобаються Польщі? Абсолютно неправильна позиція з приводу того, що ми повинні узгоджувати свої підручники з іншою країною. Чи писати спільний підручник?
Тут навіть не йдеться про узгодження, а, власне, про написання спільного підручника.
Я ще хочу додати, що це теж ще одна дуже цікава риса сьогоднішньої влади. Адже сьогодні віце-прем'єр Семеноженко, який є одним із керівників пана Табачника, заявив про те, що спільного підручника бути не може. Тобто ми бачимо, можливо, цілеспрямовану і зумисну ідеологізацію цих питань для того, щоб поляризувати суспільство, для того, щоб подобатися комусь або не подобатися. А ще третя риса – абсолютна непрозорість прийняття рішень. Нам оголосили про угоду. Чи можна побачити її проект? Я сьогодні, коли йшла до вас, спеціально переглянула сайт Міністерства освіти і науки на предмет того, чи ми можемо знайти хоч де-небудь, і пошукала проект цієї угоди. 17 травня не за горами.
Немає. Немає. Можливо, більше знає Володимир Полохало. У парламенті більше інформації, можливо. Пане Полохало.
Ну, я насамперед хотів сказати для наших слухачів, що коли йдеться про реформування освіти, про іміждержавні контакти в цьому сенсі, то діє чинна Конституція, яка визначає разом з законом про освіту, що політику в сфері освіти, виховання визначає Верховна Рада України. І це означає, що реформування освіти, ключові напрямки освіти, входження в Болонський процес і багато чого іншого, те, що, власне кажучи, торкається цієї найважливішої сфери суспільного життя, це прерогатива українського парламенту. І тому у нас в комітеті, де представники різних політичних партій, як голова комітету, завжди орієнтував виконавчу владу, і попередній уряд, і нинішній уряд в тому числі, безперечно, про те, що є повноваження виконавчої влади, вони не мають виходу за межі цих повноважень, і мають діти в конституційному полі. На мій погляд, деякі заяви і деякі дії свідчать про те, що ці положення порушуються. Комітет Верховної Ради буде слідкувати і ставити на місце, якщо хочете, якщо ті чи інші чиновники виходять за межі Конституції, закону про освіту, базового закону. Це перше. Друге.
Так, як голова комітету, можливо, ви бачили або знали попередню про зміст
так,
цієї угоди?
Так, я хотів би сказати, це перше. Перше. Це дуже важливо, тому що не можна пов'язувати із високопоставленим чиновником ті чи інші реформування, ті чи інші зміни. У нас є парламент, називається Верховна Рада України. І є профільний комітет, функція якого входить якраз притулка основних законодавчих актів, що визначають парадигму реформування вітчизняної освіти. Що торкається самих угод, так як доповідав про них це за наполяганням опозиції, насамперед фракції блоку Юлії Тимошенко і перший віце-прем'єр пан Клюєв доповідав позавчора в парламенті всі угоди. Я поставив, звичайно, порушив питання і поставив питання відносно цієї угоди. Хоча в мене було два питання, тому що сьогодні науковці, в тому числі гуманітарії, схвильовані різким скороченням бюджетних видатків на науку, включаючи на розвиток гуманітарної науки. Це дуже важливо. Це перше, за 10 років у нас на відношенні до ВВП найменші видатки в Європі і найменші видатки в Україні. Це рекорд такий сумний на потреби науки. І відповідає, поставивши йому друге питання. Він не відповів на перше питання, чому таке ставлення до науки негативне в нинішньому уряду. Але відповів на друге питання, яке торкається так званого спільного українсько-російського підручника. І чітко відповів, що українську історію України мають писати, це перший віце-прем'єр, мають писати, готувати українські фахівці, українські історики. Ну, хто не бачив, є в протоколах і в регламенті, це дуже легко підняти. Це саме і пан Семеноженко, який вже був одним із авторів ідеї, хоча автор, хто це належить російським політтехнологам, у 2002 чи 2003 році, і тоді в історичних спільнотах фахові історики просто делікатно розповіли нинішньому віце-прем'єру про те, що ця ідея не тільки недоречна, вона некоректна з наукової точки зору, тому що справді в основі історичної освіти лежить принцип ідентичності нації, історична свідомість формується в межах певної нації. Існують різні концепції, підходи до історичного пізнання. І тому це узгодження може бути тільки за рахунок того, що історія перестане бути історією. Тобто це антинауковий підхід, коли готується різними школами і різними істориками, готується якийсь спільний підручник. Такий
досвід був. Ми побачимо розвиток подій, так. Ми побачимо, що буде.
Дуже такий був, це німецько-французький підручник. Він викликав хвилю критики, причому не повністю, і німецьких, і гуманітаріїв, і французьких гуманітаріїв, такого досвіду більше немає. Для того, щоб убезпечити...
Пане Пилохало, даруйте, ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову можна почути і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А нашим слухачам нагадаємо, що ми слухаємо вашу свободу, і у нас в студії Лілія Гриневич, директор Центру тестових технологій в минулому, а тепер координатор з питань освіти фронту змін Арсенія Яценюка, і Володимир Полохало на телефонному зв'язку, голова парламентського комітету з питань науки і освіти, міністр освіти тіньового уряду Юлії Тимошенко. Ще було б веселіше, мабуть, якби... англо-французький, наприклад, спільний підручник написали, мабуть, було ще веселіше, але це я так лише для того, щоб пожвавити дискусію, тим більше, що у нас є телефонний дзвінок, ми зараз просто дізнаємося, що хоче у нас запитати наш слухач. Алло.
Доброго дня.
Так, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Ігор з Києва, Турбуєва.
Прошу.
Я хотів запитати, скажімо так, і експерта, і депутата. Перш за все, це не вважають вони, що і чогось іншого від окупаційної влади Януковича чекати не можна. Адже це здача, як, скажімо так, духовних інтересів, тобто науки, культури і такого іншого. Це здача економічних інтересів. Згадайте мені слова, що Крує сказав одне, а з-під поли старший брат виділений на переговорах на підписання, і абсолютно 100% підпишуться. Друге
дякую,
питання.
Дякую вам. Даруйте, лише нагадаю, що Віктор Янукович переміг, бо за нього проголосувала більшість населення України. Але, пані Лілія, от ви говорили про це, що заяви є одні, а за ними може приховуватися щось інше. Я чому так наголошую про те, що ви керували Центром тестових технологій і моніторингу, і багато хто каже, що насправді ви є такою мамою, яка привела цю систему в наш світ. І в наші випускники, їхні батьки вже звикли певною мірою до неї. От з приходом нової влади і це питання потрапило певною мірою під сумнів. Ми не знаємо, що буде через рік. І що ви думаєте з цього приводу? Чи зміниться ця ситуація? І якщо тестування буде відмінено, то наскільки повною мірою в загальному, то наскільки це вдарить по освіті, чи, можливо, покращить ситуацію?
Ви знаєте, цілий колектив створював цю систему на основі кращого вітчизняного зарубіжного досвіду. Я була першим директором Українського центру оцінювання якості освіти і, очевидно, дуже добре розумію, які ця система ще має недоліки. В принципі, тестування, як отаке масове тестування, навіть ті країни, які вже користуються ними сотню років, можуть теж сказати, які там є недоліки. Але коли ми вводили цю систему, то суспільство тотально вже було незадоволене рівнем і корупції, і незрозумілим станом щодо якості освіти в країні. Тому що тільки така система, коли ви міряєте всі навчальні досягнення всіх дітей однією лінійкою, може вам показати, яка насправді якість освіти є у школах, і забезпечити механізм для прозорого вступу до вищих навчальних закладів. Як діє сьогоднішня влада? Значить, по-перше, непрофесійний підхід полягає в тому, що сьогодні, наприклад, на цю вступну кампанію поставлений критерій, який був закладений до умов прийому, а саме середній бал по атестату, для того, щоб навчальні досягнення у школі також враховувались, раптом абсолютизується. І запропоновано ці максимальна оцінка 12 балів переводити в 200-бальну шкалу. Причому це було зроблено за 2 місяці до закінчення навчального року. Це спровокувало у школах величезний ажіотаж щодо піднесення середнього балу по атестату. При цьому страждають діти, які навчаються в ліцеях, в престижних закладах, де є більш такий серйозний підхід до самого оцінювання, де вчителі ставляться прискіпливіше. І за нашими підрахунками, якщо подивитися по результатах минулого року, скажімо, хлопчик з ліцею може мати в середньому на 1,5 бали по атестату, середній бал атестату на 1,5 бали нижчий. Уявіть собі, якщо ви помножите це на 16, то це дуже великий розрив в тестових балах, які при вступі будуть зараховуватись. Таким чином, абсолютно непрофесійні рішення призводять до того, що діти ставляться в нерівні умови. Я бачу, що ті анонси, які сьогодні є, вони фактично спрямовані на те, щоб применшити роль зовнішнього оцінювання. Таке підвищення невиправдане балу по атестату, обіцянка про вступні іспити, а ще давайте залишимо зовнішнє оцінювання, і цей бідний випускник, звичайно, не буде знати, до чого йому насправді готуватися.
А зменшуємо об'єктивний, збільшуємо одразу суб'єктивний. Пане Полохало, яка ваша думка? Чому? Одна з перших кроків був.
Перепрошую, я хотів завершити попереднє питання, ми не поставили крапку. Я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що політика втручається в історичне пізнання, історичний процес, і ми, Комітет Верховної Ради Науки і Освіти, проводимо 19 травня круглий стіл, де запрошуємо найбільш авторитетних істориків, які будуть обговорювати проблему, які має бути сучасний підручник з історії України.
Я хотіла цим закінчити ефір.
Да, я хотів сказати, що це будуть найбільш знані авторитетні історики, автори підручників. Ми хочемо почути фахову точку зору і все ж таки сформувати шляхи забезпечення єдиної державної політики в галузі історичної освіти, а саме української вітчизняної освіти, проаналізувати роль підручників з історії України в розвитку історичної свідомості української нації, і як забезпечити експертний громадський контроль за підручникотворенням з навчальної дисципліни з історії України. Цей круглий стіл викликав великий резонанс. Уже дуже багато бажаючих, ми не можемо всіх запросити, але будуть результатом цього круглого столу певні рекомендації.
Я думаю, що ми про них розкажемо, так, окремо. Але, пане,
я думаю, що
пане
саме
Полохало,
така дискусія якраз дасть можливість нам відійти від політичних ангажованих схем і від бачення історії очима зарубіжних політиків. А щодо незалежного зовнішнього оцінювання, я дуже радий, що суспільство все ж таки зреагувало на спробу Віктора Януковича, який в своїй передвиборчій програмі обіцяв скасувати незалежне зовнішнє оцінювання. І саме тому з перших днів робилась така спроба. Саме суспільство, самі батьки,
а чому?
Студенти,
чому?
Діти виступили.
Чому, скажіть?
Саме основна причина, просто дослухайте думку, основна причина, що це не просто перевірка якості освіти, а це дає можливість забезпечувати більш-менш рівний доступ до вищої освіти. Інакше кажучи, всі знають в Україні про те, що талановитій дитині ще декілька років тому дуже важко було вступити на престижні спеціальності, престижні вищі навчальні заклади. Я прихильник законодавчого унормування саме незалежного зовнішнього оцінювання. І тому попередньому міністру на комітеті ми говорили про це. Він, на жаль, дійшов до цього висновку дуже запізно. Ми б вже могли рік мати цей закон.
А тепер через закон парламент його можливо провести чи ні, скажіть, будь ласка?
Так, ми його, на жаль, цей закон пройшов перше читання, і через те, що партія регіонів блокувала його, він не пройшов друге читання. Але ж, хочу сказати, що ми знову його зареєстрували. Я підкреслюю, ми втратили час, можна було зробити це рік тому, взяли всі проблеми в незалежному зовнішньому оцінюванні. Але зараз є закон про вищу освіту, підготовлений Я серед них є одним з авторів закону, де унормовується якраз саме незалежне зовнішнє оцінювання. І хоч позавчора він не був включений до порядку денного через відсутність депутатів, я переконаний, що ми цим законом, в редакції закону про вищу освіту, унормуємо це правило, яке називається незалежне зовнішнє оцінювання. Я хочу сказати, це перемога суспільства, перемога батьків, перемога дітей, що воно збереглося, хай там і деякі є нюанси.
Так, так, оскільки і міжнародні експерти, які вивчали цей процес, напряму казали, що єдиний поступ України реальний у боротьбі з корупцією – це було запровадження якраз незалежного оцінювання. Я чому згадала про оцінювання, хоча це напряму не стосується угод, напряму лише, але це, можливо, стосується духу того, що має бути в цій угоді між Міністерствами освіти і України. Тому що таке освіта? Це як вчити? Тобто програми, чому вчити, це зміст і як оцінювати ці знання, отримані знання. Якщо ці три фактори будуть змінені, якщо вони зміст, вже про це ми поговорили, якщо буде змінена форма оцінювання і, можливо, буде мінятися і форма навчання, або просто з формою, з іншою формою змісту, з іншими посібниками, з іншими програмами прийде інший стиль навчання, то це буде означати, що буде формуватися зовсім інший тип людини. Хоча, от скажіть, будь ласка, от я хочу вас запитати людей, які добре знають предмет, про який ми обговорюємо. Чи вдалося Україні за оці роки незалежності сформувати у молодій людині, яка є однолітком незалежної України, новий тип мислення, на вашу думку, завдяки зміні змісту і системи оцінювання в системі освіти? Пані Лілія.
На превеликий жаль, ще ні. І перед нами в системі освіти стоять дуже серйозні завдання. Відверто кажучи, у нас і нема на сьогодні серйозного стратегічного підходу до того, як міняти систему освіти. Ми зараз рухаємося до 12-річної освіти, ми пробуємо змінювати зміст, але ми рухаємося, незважаючи на консервативні системи освіти, все одно повільніше, ніж розвивається суспільство. І сьогодні навчальний процес і той зміст, який сьогодні є, і методи, яким він здійснюється, вже застарів. Він не готує дітей до тих викликів, які вони потім отримують у житті, коли завершують школу. Тому очевидно, що тут ще дуже багато простору для роботи. Це саме стосується і виховної системи. Сьогодні, якщо ми будемо говорити про систему виховання у наших школах, це ще одне поле, на якому ще дуже багато треба зробити.
У нас завершується ефір, ось дуже скоро. Якби ви були міністром освіти у новому уряді колись, з чого б ви почали ці зміни?
Очевидно, з оновлення змісту, з зміни системи управління освітою, з підготовки вчителя, тому що вчитель – це є першочергова основа школи.
Пане Полохало, якщо ви будете міністром освіти України в майбутньому, що би ви почали для того, щоб кардинально покращити ситуацію?
Ви знаєте, мені достатньо високої посади голови профільного комітету Верховної Ради України, який саме займається розробкою засадничих засад, засадничих принципів реформування освіти, включаючи і середню, і дошкільну, і післядипломну, і вищу освіту. І ще раз хочу сказати, ви, якщо зведу увагу ту тезу, що політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, то мені вистачає сьогодні дуже роботи в самій Верховній Раді, хоч би з тим, щоб переконувати багатьох депутатів згадувати про освіту не тільки під час виборчих кампаній, а повсякденній рутинній праці з тим, щоб наша освіта не опинилася на манівцях суспільного розвитку і щоб освіта була поєднана з наукою, з інноваціями, щоб не формувало суспільство знань. Тому що дуже багато, кажуть президенти, або такі, як Янукович, які хотів скасувати незалежне зовнішнє оцінювання, а сьогодні прийняв бюджет, ухвалив бюджет, який спрямований проти освіти, проти науки, або пан Арсеній Яценюк, який не вніс жодного законопроекту про освіту і взагалі на Погоджувальній Раді не допускав того, щоб ці закони розглядалися в залі Верховної Ради України.
Зате Арсеній Яценюк направив свій запит в Генпрокуратуру щодо законності виклику Юлії Тимошенко. Так, я думаю, що якщо парламенту удасться ухвалити закон про те, щоб у нас якраз незалежне тестування було системою оцінювання знань вже в такому законному вимірі, то це буде великою перемогою. Наш ефір завершується і буквально я лише нагадаю, що у нас в студії була Лілія Гриневич, координатор з питань освіти фронту змін Арсенія Яценюка, і на телефонному зв'язку Володимир Полохало, голова парламентського комітету з питань науки і освіти, міністр освіти тіньового уряду Юлії Тимошенко. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось у понеділок о цій же порі.